Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Lšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Predrasude prema ženama u državama regije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jesu li žene samo ukras ili stvarno snaga koja mijenja društvo nabolje? Zašto se o ženama govori vrlo često samo kao o nježnjem spolu, pa se tvrdi da su, na primjer, loše vozačice, da su tek ukras politike, da ih je manje u znanosti ili istraživačkim poslovima? O ženama i njihovoj društvenoj ulozi i snazi najviše se govori kada se slavi 8. mart, Međunarodni dan žena, koji je na prijedlog njemačke socijalistice Klare Cetkin ustanovljen 1910. Od tada je dan žena prošao kroz razne faze. Datum se povezivao s komunizmom, pa ga se u nekim zemljama stavljalo po tepih. Ipak tema o predrasudama prema ženama i dalje živi. Istina, predrasuda je manje, ali ih ima. Iako je, recimo, Nobelovu nagradu za razna područja od književnosti do znanosti dobilo 46 žena.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Žena domaćica i danas je jedan od dominantnih stereotipa u Srbiji, ali su predrasude prema ženama ipak manje nego ranje. Činjenica je i da ih sve više ima u politici i biznisu, mada diskriminatorski ispadi javnih ličnosti u kojima prednjače političari, kaže naš Zoran Glavonjić, pokazuju da se u Srbiji još uvijek živi u muškom svetu.
Mnogo zavisi od ličnog stava. Prosto trebalo bi žene koje su malo uplašene ili koje imaju kompleks u odnosu na muškarce, naravno, da malo porade na sebi i da kažu dosta, stop, hoću, želim, znam, mogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glumica Neda Arnerić, jedna od žena koje su pomerale umetničke granice u svetu jugoslavenskog filma. Da mera uspeha u mnogome zavisi od njih samih, upornosti i spremnosti da ruše predrasude, pokazalo se i u najtežim vremenima tokom ratova 90-ih, kada su prve i najglasnije o najvažnijim stvarima bile upravo žene. Jedna od njih je i Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Mislim da je sve to jedna borba. Svih ovih godina mi zapravo imamo vidljivo to da se žene bore, da o nekoj temi ravnopravno razgovaraju sa muškarcima. Pogledajte danas ko govori o suočavanju sa prošlošću, ko govori o ratnim zločinima, o uspostavljanju vladavine prava, ne govori muškarac. Najviše govore žene.
Posle svega, kaže Nataša Kandić, ispostavilo se da muški svet ne odaje priznanje ženskom doprinosu za bolje društvo.
Svih tih godina rata, one su bile u tom prvom redu. Kada je prestalo ratovanje, žene su odjednom nestale. Ovo što se malo žena nalazi u politici, to je, rekla bih, da to muškarci shvataju kao, pa eto, treba da budu i neke žene. A ja lično smatram da u Srbiji postoje veliki kapaciteti, ali je kultura neprijateljska prema ženama generalno.
Iako neke od njih u ime svih danas hrabro dižu glas u ime ravnopravnosti, koje im i po zakonu pripada, u svakodnevnom životu to izgleda drugačije. Naprimjer, porodični stanovi se u više od 90% slučajeva vode na muškarce, oni su vlasnici automobila u više od 80% slučajeva, ali je najgore što su neretko izložene seksizmu, omalovažavanju i drugim oblicima diskriminacije, pa i fizičkom zlostavljanju unutar porodice. Koliko je i danas jak uticaj patrijarhalne tradicije, pokazala su i neka od posljednjih istraživanja.
Jedna od predrasuda da je zapravo najvažnija vrlina svake žene da bude dobra domaćica, tu je 24% građana, recimo, odgovorilo da je to najvažnija vrlina. Ali mislim da daleko je situacija bolja nego pre samo nekih 20-30 godina.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Uprkos žilavim predrasudama, ambiciozne žene koje su se mahom školovale u inostranstvu danas su u vodećim strukturama velikih privatnih kompanija. Suprotno je u javnim preduzećima koje mahom vode muški politički kadrovi. Po zakonu na izbornim listama stranaka najmanje 1/3 moraju da budu žene i čini se da su formalno najveći proboj one učinile upravo u politici. Brankica Janković kaže da je tome doprineo sistem kvota.
U našoj skupštini se to prisustvo definitivno osjeća, jer je to evidentno više od jedne trećine, što sada naravno ne treba da zaključimo da je ukupan položaj žene bolji zbog toga što imamo političko učešće, ali je de facto to oblast u kojoj možemo da kažemo da Srbija ima veliki napredak. Pitanje je da li bi tako bilo da ne postoje kvote.
Iako su deklarativno i zakonski prihvaćene u politici, upravo iz tog sveta najčešće im stižu uvrede i omalovažavanja, i to od muškaraca na najvišim državnim funkcijama. Ministar odbrane iz redova Srpske napredne stranke Bratislav Gašić, posle dugog natezanja, smenjen je zbog opaske da najviše voli novinarke koje lako kleknu, dok je funkcioner Socijalističke partije Srbije Predrag Marković u jednom intervjuu hladno obznanio da ga ministarka Jadranka Joksimović erotski fascinira. Takav odnos, kaže Neda Arnerić, koja je svojevremeno bila poslanik Demokratske stranke, nedopustiv je u 21. veku.
Pa mislim, to je prosto nevaspitano da se to izgovori. U javnosti ne sme tako da se, to znači da ti ljudi nisu zreli da se bave politikom koja je javna stvar. Znači, ne smeju da izgovore javno sve što pomisle. Ko zna šta mi žene sve pomislimo o vama muškarcima, pa to i ne iznosimo javno.
Jeste li vi lično kao žena doživjeli neku neprijatnost? Zato što
nikad, ali nikad u životu. Zato kažem, ja to sve ovako gledam sad sa strane. Naprotiv, moja je glavna otprilike kad sam u društvu ili na poslu.
Promjena u odnosu na slične ranije slučajeve je da politički akteri i mediji osuđuju ovakve ispade, ali ostaje isto da počinioci diskriminacije ne budu izopšteni iz političkog života, jednostavno samo budu premešteni na drugu funkciju. Kada su u pitanju predrasude prema ženama, Srbija je negde u sredini lestvice u poređenju sa evropskim zemljama, ni najgora, ni najbolja. Generalno, osim adekvatnih zakona, za bolji položaj žena potrebni su i veća solidarnost, međusobno poštovanje i povratak sistema vrednosti.
Da bi žena mogla da se uključi u sve društvene tokove, onda ako se odlučila da ima porodicu, onda joj je potrebna pomoć da obave i onaj deo neplaćenih poslova koje evidentno još uvek ipak više obavljaju žene, uz ipak pomak koji postoji, pogotovo kad se radi recimo o roditeljskim obavezama, gde sve češće su muškarci spremni da preuzmu te obaveze oko podizanja dece, što je zaista jako dobro uopšte za napredak čitavog društva.
Kaže Brankica Janković. Jedno od posljednjih istraživanja pokazalo je i da su žene u medijima u Srbiji 3 puta manje zastupljene od muškaraca, da je samo 8% priča tematski posvećeno ženama, a 3% pitanju rodne ravnopravnosti. Uprkos potrebi za boljim medijima i sistemom obrazovanja koji bi pomogli bolji položaj žena, polje na kom se one sve više dokazuju osim politike i biznisa je umetnost. Tako je i u pozorištu i u filmu gde uspješno rade kao scenaristkinje i rediteljke. Žene, zaključuje Neda Arnerić, zaslužuju mnogo više.
Sve više dokazuje da su žene u svakom pogledu po meni zaista moćnije od muškaraca kad se dočepaju što scenarija, što filma, što mesta u politici, u obrazovanju. Sve žene koje znam su uspešne i uspešnije od muškaraca. Valjda su nekako snažnije i izdržljivije i upornije i... U suštini, po meni bi trebalo da bude potpuno drugčije kako je priroda dala, ali ostalo je to malo patrijarhalno gledanje na svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je najmlađa država u regiji, o jednom aspektu društvenog položaja žene. Naime, kada se radi o Kosovu, široko su rasprostranjena mišljenja da žene svoje nasljedstvo ili odbijaju ili poklanjaju braći. Priču o tome ima Amra Zeineli.
Besarte iz Prištine kaže da u njenoj porodici o tome do sada nije bilo reči, ali se nada da će joj roditelji prepisati deo porodičnog nasljeđa.
Une nuk eko mar, nuk eko mar pronan, a po atrašeg i minča.
Još uvek nisam dobila svoj deo nasljeđa, ali to ne znači da možda neću. Postoji mogućnost da će mi deo biti prepisan i nadam se da moji ukućani neće imati ništa protiv toga. I žene treba da imaju ravnopravna prava kada je u pitanju nasljedstvo. To preporučujem svim ženama. Da traže svoje, poručuje ona. S druge strane, Jelena iz Gračanice planira da svoj deo pokloni bratu.
Naravno da očekujem, zato što mislim da ono sva deca, bez obzira da li su muškog ili ženskog pola, trebaju da imaju ravnopravne odnose i da dobiju svoj deo. Inače, kod nas u sredini gdje živimo, mali je procenat žena koje se odlučuju da uzmu to nasljedstvo, Pa tako da ću ja verovatno ovaj prepustiti sve svom bratu, pošto imam jednog brata.
A zašto ti ne bi uzela?
Pa eto, prosto smatram da u situaciji u kojoj sam sada nije mi potrebno.
Iz civilnog društva na Kosovu smatraju da se imovina prepisuje ženskoj deci, a radi uskih porodičnih interesa. Mnogi problemi u ovoj oblasti su naterali nevladinu organizaciju Aureolja da istraži ovo pitanje. Izvršna direktorica u organizaciji Sanije Grečevci istakla je za naš program da muškarci treba da se osvijeste oko toga da prepisivanje imovine majci, supruzi ili sestri ne znači poklanjanje, već je to nešto što im zakonski pripada. Ima žena koje uživaju to pravo na imovinu, ali to nije na zadovoljavajućem nivou. Nailazili smo na slučajeve da se imovina prepisuje njima onda kada je potreban neki kredit ili kada žele da se oslobode nekog poreza. A ne zato što im imovina možda sleduje, kaže Grečevci. Pravo na imovinu je osnovno pravo koje garantuje Ustav Kosova i zakoni na snazi, ali u većini slučajeva tradicija nadvladava zakone. Arijanit Morina, student pravnog fakulteta na Univerzitetu Prištine, tvrdi da registracija nepokretne imovine više zavisi od porodičnog mentaliteta. Žene treba da budu deo toga, ali to više zavisi od tradicije u kojoj ona živi, kaže on. Murat Meha, izvršni direktor Kosovske katastarske agencije, ističe da kako bi se žene ohrabrile da uživaju to pravo, prepisivanje imovine ženama je prioritet ove agencije. Stoga postoji mnogi projekti koji ohrabruju žene da zastupaju to pravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Žene u Crnoj Gori su i pored dobrog zakonskog okvira u politikama rodne ravnopravnosti suočene sa diskriminacijom na tržištu rada i na svojim radnim mjestima. Predrasude i stereotipi o ženama ipak ne uzmiču. Slušamo Lejlu Šćepanović.
Položaj žene u crnogorskom patrijarhalnom društvu se mijenja, ali sporo i ne intenzitetom i na način kako to želi civilni ženski sektor, koji radi na promjenama svijesti i rodnoj ravnopravnosti već 20 godina. Predrasude, poput one da je ženi mjesto za šporetom, duboko su ukorijenjene, smatra direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Kada se govori o ženama, i dalje se govori samo kao o majkama, o suprugama. Žena kao biće prosto još uvijek nije u ovom društvu shvaćena kao individua koja ima svoje potrebe, ima svoju i obavezu i potrebu da se i javno aktivira, da tako kažem. I posljednja dešavanja govore u prilog tome. Naime, zakoni koji se donose u jednom dijelu afirmišu tradicionalnu ulogu žena, a u drugom dijelu opet uskraćuju one osnovne nadoknade i ženama u reproduktivnoj dobi, ženama na radnom mjestu. I politike prosto nisu konsolidovane, a negdje opet u osnovi svega je i dalje taj tradicionalizam koji se izuzetno sporo mijenja.
Ko zapravo, Majo, generiše predrasude i ta razmišljenja, da li muškarci ili žene?
To je prosto naša tradicija, nisu ni žene, dakle, izuzete od takvih stavova i shvatanja. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su donosioci odluka u našoj zemlji uglavnom muškarci i da ipak od njih u velikoj mjeri zavisi kakve će politike Crna Gora implementirati. Znači, donijeti je nacionalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i on, da kažem, nije loš, ali prosto implementacija tog plana je uvijek problematična. Prije svega, kad govorimo o sredstvima koja se opredjeljuju za implementaciju svih planova, ona su u potpunosti nedovoljna, a negdje znamo da ozbiljna država, kada ozbiljno namjerava da nešto mijenja, onda za to opredjeljuje i ozbiljna sredstva. Dakle, po budžetu možemo da vidimo da namjera ipak nije toliko ozbiljna koliko bismo mi željeli da bude.
Pripadnice srednje i starije generacije smatraju da su žene danas ravnopravnije nego ranije, ali navode...
Jesu, ove su mlađe, malo pametnije, pa one to drugačije rade nego što smo mi stari radili. One da nas ne daju na sebe i neka ne daju i treba da je tako. Samo što nisu ravnopravne prilikom zapošljavanja, svako će prije zaposliti muškarca nego ženu, veća je plata muškarcu nego ženi. Nismo baš još totalno ravnopravne, što iskorijenite. Ali idemo put toga. Ja se isto nadam u mladu generaciju i normalno prilikom obrazovanja sve žene hoće da se unapređuju u svojoj struci, da jednostavno guraju karijeru.
U priči o rodnoj ravnopravnosti važno mjesto zauzima ekonomski položaj žene u Crnoj Gori, u kojoj se godinama barata podatkom da su plate žena za 14% niže od plata njihovih muških kolega. Stručnjaci su saglasni da i dalje postoje takozvani stakleni plafoni koji ne daju ženama da napreduju u karijeri i dođu do pozicija na kojima bi bile i bolje plaćene. Zvanična statistika kaže da samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70:30%, iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. O ekonomskom položaju žene u crnogorskom društvu Sanja Elezović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.
Žene danas u Crnoj Gori uglavnom zaposlene na mestima koje imaju manju društvenu moć i donose niže zarade. Zašto su žene manje plaćene u odnosu na muškarce kada zauzimaju istu poziciju? To je jedan paradoks koji bi trebalo objasniti na sljedeći način. U pitanju je ukupna zarada na mjesečnom nivou koju zaposlena osoba ostvaruje ne samo kao platu, nego i kao honorare za članstvo u upravnim odborima, kao dnevnice za službena putovanja itd. Mnogo češće u našim uslovima muškarci idu na službena putovanja, bivaju članovi upravnih odbora, dobijaju neku zaradu mimo plate, a ulazi u ukupnu platu žene. Dakle, kada matematički pogledate zaradu na kraju godine muškarca i žene koje obavljaju isti posao, vi vidite da je njena plata manja.
I dok Podgoričanke srednjih godina smatraju da su žene sve ravnopravnije sa muškarcima, studentkinja Ana i Milena ne misle tako, naprotiv, kažu. Svoje tvrdnje potkrepljuju iskustvima tokom odrastanja, a porodica od nje očekuje, priča nam Ana, da se porodične imovine i nasljeđa odrekne u korist brata.
Sin sve, to je brat. To je definitivno. Vidim ono i kroz priču i tome da ja provučem, kao ne očekujem ništa, ali njemu, jer ono i tata kroz priču kaže, a to će sve ostati bratu.
Znači ja imam baš dosta muškog društva i vidim da je njima neko mišljenje, kad budu krenuti sa žene, treba neku kao onu koja će biti u kući, kuvati ručak, tu su žene pustile, to je problem.
A vaše mišljenje, kad ćete žene u Crnoj Gori biti ravnopravne?
Nikad. Definitivno. Što se tiče našeg društva, ja mislim nikad. Na razgovor za posao, kad odete, prvo vas pitaju planirate li porodicu i tako.
Čak i za sezonske poslove, kamoli nešto, ima 30 godina, šta ona će se sad udati, pa onda trudničko, porodičko, ovo ono, pa je tu bolje neki muškarac da uskoči.
Položaj žene na tržištu rada u Crnoj Gori Maja Rajčević ocjenjuje.
Čak bih rekla katastrofalan. Mislim da imamo eksploataciju ženskog rada, da smo svi tome svjedoci. U velikoj mjeri diskriminisane prilikom zapošljavanja. To su neke stvari koje se ne prijavljuju, jer žene znaju da ukoliko prijave jednog poslodavca, bit će im zatvorena vrata i kod drugog.
Sanja Elezović naglašava da je položaj žena alarmantan kada je riječ o preduzetništvu.
Jako ih je malo u preduzetništvu. Prema Monstatovim podacima, ima ih svega 9% preduzetnica, a ne postoje čak podaci o tome koliko žena je na čelu velikih preduzeća ili koliko ih je na čelu upravnih odbora velikih preduzeća. Žene su čak retke i kao članice upravnih odbora u preduzećima koje donose veći profit.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatskom i dalje caruje predrasuda da je politika sport za muškarce, a da žene politika ne zanima. Političke stranke i po cijenu plaćanja novčanih kazni ne stavljaju propisanih 40% žena na kandidacijske liste, a sve to u zemlji gdje je žena predsjednica države, priredio Eni Zebić.
Nova hrvatska vlada ima simboličan broj žena, baš kao i prethodna, a u novom je sazivu Sabora po prvi puta manja zastupljena žena nego u sazivu prije toga. Kada se pitalo vladajuće da to objasne, dali su sljedeći odgovor, kaže za naš radio izvršna direktorica Zagrebačkog centra za ženske studije Rada Borić.
Da se nije biralo po spolu, već da se je biralo po stručnosti. To doista bi trebalo vrijeđati sve žene, budući da u ovome trenutku ne da možemo govoriti kakva nam je stručna vlada od onih koji jeli, prepisuju, koji lažu, koji krivo upisuju svoju imovinu, već vrijeđa i same činjenice da je u Hrvatskoj, kao u cijeloj Europi, u ovom trenutku je 60% žena sa sveučilišnim diplomama u odnosu na 40% muškaraca. Ono što dodatno je nepristojno da je, na primjer, gospodin Karamarko dodao pa dobro, mi ćemo aktivirati žene u radu vlade. Što znači aktivirati? Kao da su žene, rekla bih, negdje spavačice pa će se jeli one aktivirati. To samo indirektno znači da će žene u vladi raditi dok će se muškarci baviti politikom. A to smo svjedočile i u prijašnjem mandatu.
A u temelju svega toga stoji jedna, kako kaže naša sugovornica, klasična predrasuda.
Da je, jeli, politika muški sport. Ono što smeta je također da se najčešće govori da žene nisu zainteresirane za politiku ili je li za podjelu moći, što nije točno. Žene jesu, ali ne leži odgovornost na ženama. Oko slabe participacije žena u politici, to su odgovorne stranke.
Dodatna je predrasuda da muškarci sasvim solidno participiraju u kućanskim poslovima, što, kaže Rada Borić, jednostavno nije istina. Žena u političkim strankama ima, ali one su upravo optimalne za stajanje na kiši i prikupljanje potpisa, a kada se krene sa kandidiranjem, onda nastupaju muškarci. Na državnoj razini situacija po tom pitanju loša, a na lokalnoj još gora.
Na lokalnom nivou je to prestrašno. Lokalni nivo je još podzastupljenije su žene no što su to u Saboru, a nama se čini da je li slika Sabora je slika života, što nije točno. K tome, ako žene i sudjeluju u političkom životu na lokalnom nivou, njima ako žena je recimo medicinska sestra iz Virovitice, koja nam kaže da nju, je li njen šef neće pustiti na sastanak vijeća. Ali muškarci nekako vrlo neobično uvijek imaju prostora da oni mogu biti i politička bića.
Kako tome stati na kraj? Ono o čemu govorimo nije problem žena, već problem društva i paritetne demokracije u društvu koje nema, kaže iz Frankfurta za naš radio socijaldemokratska političarka i bivša potpredsjednica Socijalističke internacionale Mirjana Ferić-Vac. Po njenoj ocjeni na djelu je jedna rekonkvista patrijarhata. Ni u Hrvatskoj se ne poštuju odredbe o uvrštenju bar 40% žena na izborne liste, a socijaldemokrati su osim opće odredbe prekršili i vlastiti statut koji na to obavezuje. Ni novčane kazne, dakle, ne otvaraju prostor za više žena u politici, kaže naša sugovornica.
Nego je to još uvijek jedno bratstvo, tapšanje po ramenu, bumo se dečki dogovori.
A što predrasudi da politika žene ne zanima i odnosu žena i politike u Hrvatskoj, misle studentice i studenti jednog zagrebačkog fakulteta.
Mislim da općenito ih zanima manja politika nego muškarca.
Pa mislim da žene se više fokusiraju na obitelj, pogotovo u nekim 30. godinama, već muškarci više imaju nekakvog slobodnog vremena.
Puno žena nisu zainteresirane za politiku. Znači, od tipa od njih 10 samo jedna ili dvije razumiju politiku.
Žene se u principu zapravo i ne razumiju toliko u politiku, niti ih zapravo toliko zanima koliko muškarce.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini 51% stanovnika su žene. No gotovo da ih je zanemarljiv broj u politici. Žene u BH društvu se još uvijek moraju dokazivati, a zbog nedavne odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama, žene su se našle u nezahvalnoj poziciji da moraju, kako kažu, birati između posla i marame. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Na stranačkim listama za BH parlament na opštim izborima 2014. učešće žena je variralo između 40% i 43%, ali one se uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu na listi. Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva nedavno je predložila izmjene za rodnu kvotu koje su prema mišljenju nevladinih organizacija lošije od postojećih. Dosadašnjim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisana je kvota od 40% manje zastupljenog pola. Stručnjaci tvrde da se i taj član zakona poštovao isključivo kada se to moralo uraditi, a to je pri ovjeravanju kandidatskih listi za izbore. Prilikom imenovanja bilo u izvršnu vlast ili na pozicije predsjedavajućih komisija međunarodnih delegacija za direktore agencija, uglavnom po pravilu se biraju muškarci. Na izmjenama izbornog zakona BiH uveliko se radi. Jedan od prijedloga radne grupe je da se član u rodnoj kvoti mijenja u smislu da je moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih 12 biti muškarci, a posljednjih 8 žene. Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra, podsjeća da je dosadašnja odredba izbornog zakona glasila da na listama mora biti minimalno 40% žena i muškaraca. Također jasno je bilo određeno na kojim će mjestima oni biti.
40% se moralo tako redati da i u prva tri, u prvih pet i u prvih osam mora također da bude 40%, što jeste suštinski imajući na umu da naravno kako ste niže na listi poredani, sve je puno manja šansa da bi uopšte bili izabrani, naročito kada govorimo o državnom, entitetskom i kantonalnim parlamentima.
Žene se ni do sada uglavnom nisu nalazile na prvom mjestu izbornih listi. Ukupan dio nositeljica ovjerenih kandidatskih listi za recimo zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH na prošlim izborima iznosio je tek 10,50 47%. Članica interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona je potpredsjednica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je i predložila ove izmjene, tvrdi da je riječ o boljem rješenju koje nikako neće uticati na ionako mali procenat žena u BH političkom životu.
Ja vam mogu reći da samo osobno kao žena nikad nisam da zalažem za kvotu. Ja bih htjela da žene budu zastupljene u pozicijama, ne znam, u zakonodavno izvršno ili na bilo kojim drugim pozicijama u javnom životu, temeljem kriterija.
Za prijedlog Borjane da je riječ o unazađivanju postojećih zakonskih rješenja prijedlozima interesorne radne grupe i to na štetu žena, slaže se i Nada Golubović iz udruženja Žene ženama Banja Luka.
Ukoliko žene sada stave na kraj liste, a muškarce napred što im daje mogućnost sada ovog novog zakona, praktično ćemo izgubiti sasvim žene iz politike.
U trenutnom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovane su dvije žene. U vladi Federacije BiH imenovane su 4 žene, dok su u vladi Republike Srpske imenovane premijerka i 3 ministrice. U vladama kantona nijedna žena nije imenovana za premijerku kantonalne vlade, dok je zastupljenost ministrica u kantonalnim vladama iznosila 17,5%. Da žene moraju i danas dokazivati svoju ulogu u društvu potvrđuju brojni primjeri, a najčešće se radi o uskraćivanju njima šansi da žena ima i karijeru i porodicu. Naime, iako se zakoni protive tome, česta je praksa da žene koje imaju zaposlenje nakon što ostanu u drugom stanju dobiju otkaz. Slučaj Belme Kokić brutalan je, ali bi mogao i promijeniti praksu kažnjavanja žena radnica u trenutku kada se odluče da postanu majke. Kokić je radila kao pravnica u Zeničkom grijanju, a nakon otvaranja trudničkog bolovanja, obavijest o neproduženju ugovora saopćena joj je SMS porukom.
Ja sam od 1.7. čini mi se otvorila trudničko bolovanje i nekoliko dana pred istek ugovora dobila sam obavijest putem SMS poruke da direktor nije dao saglasnost na produženje ugovora, dok je ostalim kolekcijama produžavao koje nisu bile trudne. I ja sam čisto radi diskriminacije podnijela tužbu sudu ovdje u Zenici.
A žene u Bosni i Hercegovini, muslimanke koje nose maramu, kažu da su diskriminisane odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da zabrani nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Smatraju da marama koju nose muslimanke nije samo vjerski simbol, već dio identiteta i integriteta ličnosti. Hanadi Salkica, advokatica sa dugogodišnjim iskustvom, prije rata je počela nositi maramu. Tokom školovanja, osim predrasuda, nije imala problema.
Da vama neko kaže kad vi ulazite u sudski, skini maramu, obavi dio posla, pa ćeš kad izađeš ostaviti maramu. To je čisto izigravanje vjerskih propisa i ne samo vjerskog propisa. Ja sam, ovo je moj identitet. Ja imam ličnu kartu na kojoj sam uslikana s maramom. Evo, zamislite situaciju da vam dođe stranka u sud i sud identi koji uzme ličnu kartu i na ličnoj karti posmatra ženu s maramom, a u sudnici sjedi žena bez marame. Su potpuno dvije različite osobe.
Odnosi i postojanje predrasuda prema ženama u BH društvu posljedica je tradicionalnog pogleda na ulogu žena, tvrdi Saša Gavrić.
Rat u 90. godinama je doveo do jedne retradicionalizacije društva i do jednog repozicioniranja žena u kontekstu da su žene smještene u poziciju žene, majke, domaćice, žene, iako nije ta pozicija, onda je to jedna pozicija žena koja brine o porodici i možda sa strane još radi. Ali nikako ta trenutna pozicija nije nikako zamišljena da bude u stvari da ona bude liderka i da bude žena koja stvara društvene promjene i donosi društvene odluke o društvenom političkom životu. I zbog tog patrijarhalnog temelja na kojem se zasniva naše društvo, mi nismo još uvijek prihvatili da žene trebaju da budu ravnopravne u našem društvu.
Za Radio Slobodna Evropa i za Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Predrasude prema ženama u državama regije. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala zagrebačka novinarka Veronika Rešković.
Hrvatska već mjesecima živi reality show. Kao da smo u vremenskoj kapsuli koja ide u rikvert. Nova vlast, sklepana s koca i konopca, temeljito radi na reviziji svega čega se dohvati.
Koliko je teško biti svoj u Srbiji, kao što je to književnik Filip David. Naš gost je Dušan Šehovac, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a poslije rata osnivač demokratske inicijative Sarajevskih Srba. Izbjeglička kriza sve veća, a što se događa na balkanskoj ruti? Da li je rat djece u Crnoj Gori uzeo maha? Saznajte više u nastavku ovog programa.
Radio Magazin.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Dnevnik sedmice je pisala Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba. Evo kako je izgledao tjedan od 27. februara do 4. marta 2016.
Slušate Dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota 27. veljače. Gotovo 3 sata Hrvatska televizija prenosila je misno slavlje iz Splitske katedrale povodom ustoličenja novog vojnog biskupa. Za razliku od drugih emisija u kojima HTV muku muči s ispravnim potpisivanjem sugovornika, u vjerskim emisijama grešaka u pravilu nema. Sve crkvene titule, imena govornika, pa čak i crkvenih pjevača ispravno su napisana. I u udarnom večernjem dnevniku na javnoj televiziji izvještaj o novom vojnom ordinariju Juri Bogdanu visoko je plasiran. Plus razgovor s njime. Istodobno, vijest o obilježavanju 72. godišnjice osnivanja 10. zagrebačkog korpusa stisnuta je pred kraj, u 33. minuti, neposredno prije bizarnog priloga o sajmu povijesnih vojnih uniformi u Zagrebačkoj Dubravi i najave koncerta ljubavi moda Nene Belana. Za razliku od splitske mise, koju su prisustvovala čak 4 ministra, na obilježavanju važnog datuma hrvatske antifašističke povijesti nikoga od državnih vlasti. Toliko o Hrvatskoj kao sekularnoj državi utemeljenoj na vrijednostima antifašizma. Nedjelja 28. veljače. Siva nedjelja. Čitav dan se vuku oblaci. Tek je večeras pala kiša. Ne smetaju mi takvi bezlični dani. Sasvim dobro funkcioniram bez sunca. Na središnjem Zagrebačkom trgu oko podneva postrojavanje članova minorne izvan parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava. U crnim uniformama s crnom zastavom igraju na kartu ustaško nostalgije. Nemaju petlju reći da im je to uzor. Pa njihov predsjednik ridikulzni Keleminec nešto petlja o Anti Starčeviću. Lani im policija nije dala dozvolu za okupljanje uz obrazloženje da njihov skup može uznemiriti javnost. Ove godine pod novom vlašću domoljubne koalicije to uopće nije bilo u pitanju. Par desetaka aktivista Radničke fronte, lijeve, također izvan parlamentarne stranke, organizirale kontrademonstracije par metara dalje. A s prozora obližnje zgrade orili su se bandjera Rose i Internacionala. Barem nešto, da ti crni gegavci vide da ovaj grad nije njihova prčija. Ponedjeljak 29. veljače. Eto ga, višak dan u prestupnoj godini. Rijetko netko to danas spominje. Valjda nam je i od ovih redovitih 365 dana u godini puna kapa. Hrvatska već mjesecima živi reality show. Kao da smo u vremenskoj kapsuli koja ide u rikvert. Nova vlast, sklepana s koca i konopca, temeljito radi na reviziji svega čega se dohvati. Pokušavaju ustoličiti retrogradne vrijednosti, zazivaju Boga, sumnja u Darwinovu teoriju evolucije, povjednici kviskoteke od prije 30 godina postaju doministri, a nerealizirani revizionistički povjesničari ministri. I povrh svega premijer. Zapravo nešto kao premijer. Bilo bi racionalno koncentrirati se na to hoćemo li živjeti bolje, a ne na ideološke klipove. Problem je samo što ne vjerujem da su ti klipovi obične dimne zavise. Čini mi se da se sad pokušava uspostaviti nešto puno trajnije od jednog četvrogodišnjeg mandata. I to me plaši. Utorak 1. ožujka. Večeras sam bila na još jednom procesnom skupu protiv novog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je svoj životni i profesionalni imidž izgradio na sumnjivim tezama o Drugom svjetskom ratu, za kojeg je antifašizam floskula, a 1945. godina zapravo poraz hrvatskog naroda. Prepuna svečana dvorana Hrvatskog novinarskog društva. Mnogi sjede i na podu. Nakon nas neprofitnih medija, svoj glas protiv filofašističkog ministra digli su i glumci, režiseri, likovnjaci i muzealci, okupljeni oko inicijative Kulturnjaci 2016. Do sada je peticiju za Hasanbegovićevu smjenu potpisalo preko 4000 ljudi, sve ime do imena. Trebao mi je taj osjećaj zajedništva dok sam slušala protestne govore, ulomak iz Goranove jame i jednodušan pljesak okupljenih. Lako je bilo smijeniti u svega nekoliko dana ministra branitelja Crnoju zbog suspektne nekretnine i prijave prebivališta. Ali kada su u pitanju suspektne ideje, to će ići puno teže. Srijeda, 2. ožujka. Rijetko tko u javnosti tako uvjerljivo i strastveno brani ono što radi kao koordinator izrade prijedloga reforme školskog programa Boris Jokić. Imenovan od prošle vlasti, početkom tjedna uspio je izboriti produžetak mandata za sebe i svoj tim od oko 400 nastavnika koji su 6 mjeseci radili na izradi novog kurikuluma za osnovne i srednje škole. Da je to zeleno svjetlo ipak dano sa figom u džepu, bilo je odmah jasno, jer je prvi potpredsjednik vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko nagovijestio reviziju povijesnih udžbenika. Takozvani neovisni intelektualci obrušili su se pak na novi koncept lektire, zamjerajući mu rashrvačenje. Povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak novi popis knjiga nazvao je tempiranom bombom iz doba Stipe Šuvara. Zagovornici pak hvale to što bi u buduće nastavnici i učenici mogli birati koje knjige žele čitati, što su na popisu i Đoni Štulić, Slavenka Drakulić, Dubrovka Ugrešić. Meni drago što se nakon 25 godina ponovo ušudala ježeva kućica Branka Čopića. Četvrtak, 3. ožujka. Steže se obruč oko glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana. Njegovu smjenu traže svi okupljeni oko HDZ-a još od kada su prije 2 mjeseca došli na vlast. Danas je Saborski odbor za medije i formalno predložio njegovu smjenu. Pronašli su razlog u načinu vođenja računovodstva javne televizije. Iako za Radmanovu smjenu postoji hrpa razloga, skoro od prvog dana njegovog imenovanja prije 3,5 godine, sukob interesa, nezakoniti otkazi novinarima i sumnjivo poslovanje, ovaj domoljubni stampedo po medijima neće donijeti ništa dobro. Vladajući očajnički trebaju javni servis da bi im servisirao njihovu viziju Hrvatske iz dana nacionalnog ponosa i slave u 90-ima. To je pravi cilj, politička kontrola i revanšizam, Orbanov model na hrvatski način. Petak, 4. ožujka. Iščitavam prethodne dnevničke dane, sama politika. Ježim se od toga. Danas neću, pa makar padala vlada ili sjekire. Moj život je i moja mala obitelj, nas dvoje i pas. Izgurali smo svašta, pa ćemo valjda i dalje. Zato na ovom mjestu jedna bajata vijest od prije par dana. Jedan Amerikanac i jedan Rus vratili su se na zemlju nakon gotovo godinu dana u svemiru. Eto, još ima nade. Netko se još uvijek želi vratiti na našu nesretnu planetu. Nadam se samo da ću ja jednom uspjeti otići na Mars. Makar za vikend. Čisto za promjenu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Veronika Rešković, novinarka iz Zagreba. Od 5. do 12. marta dnevnik piše Mirjana Tešanović, aktivistica nevladinog sektora iz Banja Luke.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije, kako je u reakciji na prošlonedjeljni istup Filipa Davida prilikom uručenja književne nagrade kada se ogradio od radikalskih stavova u 90. godinama prisutnog predsjednika Tomislava Nikolića, postala bitna njegova nacionalna pripadnost, odnosno njegovo jevrejstvo. Prilog Branke Mihajlović.
Građanska Vojvodina, čije su članice nekoliko nevladinih organizacija, upozorila je da je književnik Filip David već danima na meti napada provladinih i ekstremističkih medija i pozvala civilne organizacije, javne ličnosti i građane da se solidarišu sa njim. U saopštenju koalicije je ocenjeno da ti napadi imaju fašistički, odnosno antisemitski karakter i da su počeli nakon što se Filip David na skupu u Narodnoj biblioteci Srbije javno gradio od prisustva sadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da je okidač za prebacivanje istupa književnika na nacionalni teren bio tekst u Večernjim novostima čiji je potpisnik Ratko Dmitrović, koji je u svom komentaru napisao: da li su Srbi negde i nekada zaslužili da Filip David ponižava njihovog predsjednika? Jesu za vreme Drugog svjetskog rata, kad su od logora sačuvali porodicu David, završen citat. Nedim Sejdinović:
ja upravo mislim da je tekst Ratka Dmitrovića imao i zapravo nameru da podcrta poreklo Filipa Davida i da na neki način da oružje za ekstremističku artiljeriju na društvenim mrežama.
Dakle, priča se nije zadržala na temi da li je taj čin književnika Davida hrabar, dosljedan njegovom građanskom antiratnom angažmanu još od 90. godina do danas, kako jedni vide taj čin, odnosno bezobrazluk i neprimeren govor u hramu kulture, kako to tumače drugi. Pokazalo se da se kritika predsjednika i njegovih stavova izjednačava sa odnosom prema Srbima, odnosno srpskim institucijama. Autor teksta Ratko Dmitrović za Radio Slobodna Evropa na pitanje kakve veze ima nacionalno poreklo književnika sa njegovim istupom objašnjava:
nema potrebe i nema tu direktne veze, ali to je na neki način stav i prema državi u kojoj živi. On je, dakle, čovjek koji, i to nije nikakva tajna, to je ono o čemu se ne priča, što se izbjegava. Filip David je Jevrej, neko je Mađar, neko je Francuz, neko je Hrvat, neko je Srbin i tako dalje. Ja sam samo rekao, ti ljudi koji žive u toj državi koja se zove Srbija, možda nisu o tebe, Filipe, zaslužili da se ogradiš od njihovog predsjednika. On očigledno ne smatra Nikolić svojim predsjednikom.
Reagovao je i Savez jevrejskih opština, citat: ne treba Filipa Davida legitimisati time što nije poreklom Srbin. Kao građanin je rekao i samo takav može istrpiti posljedice, završen citat. Novosadski književnik Laslo Vegel kaže da je zabrinjavajuće što se govori o predsjedniku države kao o predsjedniku Srba.
Meni je žao što predsjednik Republike nije se distancirao od toga. I on bi trebao od toga javno da distancira i da kaže da on je predsjednik svih građana Srbije i svi građani imaju pravo njega da kritikuju.
A dovođenjem u vezu nacionalnost književnika i njegove sudbine u Drugom svjetskom ratu, Dmitrović je, kaže Vegel,
jednostavno zabranio nacionalnim manjinama ili Jevrejima da kritikuju predsjednika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Povodom distanciranja pisca Filipa Davida, koji je dobio nagradu za najčitaniju knjigu zbog prisustva predsjednika Srbije Nikolića na svečanosti u Narodnoj biblioteci, evo kako to komentariše Predrag Lucić.
Doveo sam predsjednika u biblioteku da upozna književnika, čestita čoveku na uspjehu kod publike, čitanosti dela, krema srpske politike u red prvih sela. Ali avaj, takva počast književniku mrska, neće slavu, oće propast, rešen da uprska, svečan dan za politiku i literaturu, zagočava predsjedniku izletu kulturu. Od susreta kakav svaki pošten pisac snuje, laureat naš opak i sad se ograđuje, predsjedniku Nikoliću prisustvo zamera, koji đavo David Fiću na tu ludostera. Pisac kom ne imponuje predsjednik i svita, da li taj baksuz zaslužuje da ga iko čita? Zar ne shvata onda strane, kultura ne bira, gde je staviš tu da stane, u vlast da ne dira. Džaba takvom književniku što je pismen čitan, kad je prema predsjedniku ispone vaspitan. Džaba njemu puna glava literarne građe, kad ne zna za Tomislava lepu reč da nađe.
Rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovih dana navršava se 20 godina od kako je većina Srba napustila Sarajevo nakon reintegracije grada. Veliki broj njih za sobom je palio kuće, nosio pokućstvo, a neki su iskopavali i mrtve. Međutim, jedan dio je ostao, među njima Dušan Šehovec, predratni asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a poslije rata osnivač demokratske inicijative sarajevskih Srba. Za naš program kaže kako se ne kaje što je ostao, ali se kaje što više nije uradio da ostanu i drugi Srbi. Poručuje kako su Srbe iz Sarajeva za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom gurali Bošnjaci, a sve to promatrala međunarodna zajednica i nije ništa radila. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Šehovac, kažete za sebe da ste konstitutivan Srbin u Sarajevu, ali da niste ravnopravan. Što zapravo time želite reći?
U Sarajevu imaju tri vrste konstitutivnih Srba. Sve su konstitutivni. I Srbi iz Republike Srpske, i Srbi koji su živjeli u Sarajevu u toku rata, i Srbi koji su bili drugi dio rata u Sarajevu i postali sastavni dio Sarajeva. Razlika je u tome što Srbi konstitutivni životare u gradu jer ne mogu dobiti ni posao, ni političku funkciju, ni državnu funkciju. Srbi sarajevski dobivaju sve moguće funkcije, ja kad se našalim kažem još samo nisu dobili funkciju da budu popovi. Srbi u Sarajevu koji su živjeli i radili u toku rata. A treća grupa koja dolazi u Sarajevo to su politički Srbi iz Republike Srpske koji dolaze u institucije kao što sam rekao i oni su isto konstitutivni. Međutim, Srbi iz Republike Srpske koji dolaze u Sarajevu žive od Sarajeva, a govore da ga treba izbjegavati. I to jako dobro žive jer imaju odlične plate, imaju beneficije, njihova djeca rade po institucijama Bosne i Hercegovine u zemljama svijeta, konzulatima i ambasadama. Srbi koji su, kažem, živjeli u toku rata, mogu se vidjeti na svim mogućim funkcijama i najbolji primjer jeste upravo Dan nezavisnosti, kada od jutra do večeri na TV Bosne i Hercegovine pojavljuju se Miro Lazović i Mirko Pejanović, koji ponavljaju 20 puta rečene misli, oni dobro žive i naučavaju to što su Srbi.
U tom kontekstu, kako žive Srbi koji su u toku rata bili na teritoriju koju su držali zapravo pripadnici Vojske Republike Srpske i ostali su zapravo u svojim domovima?
Nisu prihvaćeni ni od domaćih vlasti, ni od domaćeg nacionalnog korpusa predstavljenog u politici, u religiji, u nevladnom sektoru, u medijima, u ekonomiji. Nisu prihvaćeni, a naravno niko nas ne voli iz Republike Srpske na neki način, jer kao što su me ovih dana ocijenili, jeste Dušane, ti si pravi Alin Srbin.
Što je zapravo vas opredijelo kraj 95. i početak 96. da ostanete obzirom da je pa više od 90% građana srpske nacionalnosti koji su živjeli u ovom gradu i govorimo o okolnim mjestima su otišli?
Ovi danas su me napali jer sam jedan od rijetkih Srba koji je otvoreno rekao da Dušan Šehovac je 1. marta, odnosno 29. februara glasao za na referendum. I napisao sam mom prijatelju koji je ponudio na društvenim mrežama da oni koji nisu tada glasali glasaju i odgovorio sam mu. Ja danas ne bi za to pitanje glasao za, glasao bi protiv. Jer ja sam tada glasao za ravnopravnu moju državu. Međutim, ona je danas duboko neravnopravna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja se nisam pokajao što sam ostao u Sarajevu. Uspio sam, zajedno sa svojom porodicom, da obezbijedim pošteno radeći sredstva za život. Dio moje porodice živi u istočnom Sarajevu, ali i za njih je cijelo Sarajevo jedinstveni grad i oni uživaju i u istočnom Sarajevu i živaju i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pokajao sam se samo zato što nisam više uradio da 95. godine nađem i više intelekta i više moralne snage i više ljudi da sačuvamo Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Jer svugdje u svijetu svi žele da žive u glavnom gradu.
Koliko je šteta za Sarajevo da 150.000 njegovih predratnih stanovnika ode 95. godine iz ovog grada i koliko su zapravo štetu tadašnji predstavnici vlasti Republike Srpske uradili ne samo prema gradu nego i prema tim ljudima?
Nije samo krivica što su Srbi otišli iz Sarajeva na SDS-u i na propagandi. Krivicu nose i Bošnjaci koji su svim sredstvima tjerali Srbe da odu u Sarajevo. Krivicu nosi međunarodna zajednica koja je ovdje došla samo da zaradi svoj posao, ne vodeći računa ni o jednom narodu. Srbe iz Sarajeva su za nos odveli Srbi, u leđa ih nogom udarali Bošnjaci, a pri svemu tome sve to posmatrao međunarodna zajednica i nije ništa radila.
Koliko danas imate kontakte sa tim prijateljima o kojima govorite i koliko su oni spremni, ako već nisu, prodali svoju imovinu da se vrate u Sarajevo?
Teško je sad ponovo čupati otamo i vratiti ovamo. Ja ne sanjam, niti zovem da ljudi čupaju se iz tih novih prostora, ali mislim da dio onih koji žive u Sarajevo, da dio onih koji dolaze u Sarajevo mogu raditi mnogo za Srbe i u Sarajevu i u Republici Srpskoj.
Kako gledate 20 godina kasnije na politiku koju vodi Banja Luka i politiku koju vodi Sarajevo prema sarajevskim Srbima?
Kad je riječ o politici prema sarajevskim Srbima, to je prava slika onoga kako političke stranke, a sad ću proširiti odgovor na tvoje pitanje, ja ću odgovarati na pitanje kako političke stranke iz Mostara, iz Banja Luke i Sarajeva gledaju na pitanje Srba u Sarajevu. Isto onako kao što gledaju na pitanje Bošnjaka u Banja Luci, isto onako kao što gledaju na pitanje Hrvata u istočnom Mostaru ili Bošnjaka u zapadnom Mostaru. Znači, gledaju tako da prvo se okoriste oni od te nacionalne politike i politike uopšte, drugo, gledaju da svoj narod dovedu na teritorije i da ih okupe oko ideologije države i religije, da bi sa njima vladali.
Popis stanovništva još nije objavljen, 3 godine čekamo da vidimo koliko nas ima u Bosni i Hercegovini. Mnogo postoji špekulacija svih ovih 20 godina, govorimo o broju Srba u Sarajevu. Šta će pokazati prema vašim saznanjima popis stanovništva koliko Srba živi u Sarajevu?
Moje osjećanje jeste da ih u Sarajevu nema više od 15.000. Cijelo. Znači, na prostoru reintegrisanih opština i onog dijela koji u ratu bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Izgleda mnogima da u Sarajevu ima Srba zbog toga što dolaze Srbi iz Republike Srpske. I oni su jako medijski eksponirani, a eksponirani su i oni Srbi koji su, kažem, bili u armiji Bosne i Hercegovine i raznim drugim strukturama. U većini sarajevskih opština nema nijednog Srba zaposlenog u opštini ili u drugim institucijama. Nema ni Hrvata, naravno. Onda imate situaciju da u općinskom vijeću Iliđa predsjednik općinskog vijeća je Bošnjak iz Bratunca, jer nema Srba. Sekretar mjesne zajednice u Osijeku je jedno vrijeme bio i odbornik u Bratuncu. U ovome gradu svi sanjaju zbog tog popisa stanovništva, zbog te klauzule o nacionalnoj zastupljenosti, zbog nakaradne politike, a posebno Bošnjaci, da budu Srbi, pa da bi onda kao Srbi mogli dobiti funkciju u domovima i u klubovima naroda. Mislim da svako normalan mora se boriti, biti protiv zloupotrebe popisa stanovništva, biti protiv zloupotrebe tog nacionalnog određenja u izborima. I onda zato imamo karikaturu, da imamo Čovićeve Srbe i Bošnjake koje on upotrebljava i zloupotrebljava u institucijama, imate Dodikove Hrvate i Bošnjake koje zloupotrebljava, imate Srbe i Hrvate koje Bošnjaci zloupotrebljavaju za svoje potrebe. U Srbiji bio jedan Sedo Bajramović, a u Bosni i Hercegovini ima 1000.
Hvala puno na razgovoru.
Drago mi je što sam govorio za slobodnu Evropu. Nadam se da će neka od ovih mojih misli pomoći da imamo i slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Regionalni portparol UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković rekao je za naš program da se prema njihovim posljednjim podacima u Grčkoj nalazi 25.000 izbjeglica. Sa njim je razgovarala Selma Boračić.
Prema našim posljednjim podacima trenutačno se u Grčkoj nalazi oko 25.000 izbjeglica i migranata. Od toga oko 10.000 ljudi se nalazi u mjestu Idomeni, na granici Grčke s bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom. Tu treba napomenuti da se radi o manje više nekim službenim podacima, tako da je za pretpostaviti da su zapravo ove brojke sve veće i veće. Pokazuje se da je očito za Sara Grčka ostavljena sama sebi da rješava ovaj problem, što ne bi smio biti slučaj, i mi apeliramo na Europu da pomogne Grčkoj i što se tiče smještaja ovih ljudi, ali prvenstveno što se tiče programa relokacije ovih ljudi iz Grčke, koji je dogovoren još prošle godine na razini Europske unije, gdje je dogovoreni preko 66 tisuća ljudi koji su trebali biti relocirani iz Grčke u razne države Europske unije, do sad nažalost samo relocirano njih otprilike 350.
Može li nagomilavanje izbjeglica, jer ih se ne pušta dalje iz Grčke pa ni u Makedoniju, izazvati humanitarnu katastrofu?
Pa može se reći da je Europa već na rubu humanitarne krize. Vlade europskih država, ne samo na balkanskoj ruti, nego i općenito ne surađuju, nego dapače nameću se sve strožije restrikcije na granicama, i sve to naravno dovodi do pomanjkanja bazičnih humanitarnih uvjeta poput hrane, smještaja, vode, bazičnih sanitarnih uslova.
Kakve posljedice može imati dogovor između šefova policija zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti, a vezano za jačanje granica i kontrolisani transfer izbjeglica?
Uvođenje takvih dodatnih i sve rigoroznijih restrikcija na takozvanoj balkanskoj ruti ima za rezultat samo povećanje tenzija i već ogromnih patnji izbjeglica i migranata, koje se sve više gura u ruke beskrupuloznih krijumčara i trgovaca ljudima, a ne rješavaju se njihovi problemi i ne poštuju se njihova prava kao tražitelja azila.
Upravo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon kritikovao je takav odnos balkanskih država, ali i država Europske unije. Radi li se o kršenju ljudskih prava, selektivnim propuštanjem jednih i zabranom prolaska za druge izbjeglice?
Mnogo relevantnih međunarodnih faktora kritizirali su te nedavno drastično pooštrene mjere od strane država na takozvanoj balkanskoj ruti, koje nisu u skladu ni s međunarodnim pravom, ni sa europskom pravnom stečevinom, a na kraju krajeva niti sa zakonima tih samih država, koje ne bi smjele uskraćivati ljudima pravo da traže azil samo zato što dolaze iz zemalja za koje te države smatraju da u njima ne vladaju ratni uvjeti, a isto tako zato što smatraju da je ispunjena kvota za ljude koji traže međunarodnu zaštitu.
Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković u intervju za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najavljujemo intervju sa predstavnikom UNICEF-a za Crnu Goru, Benjaminom Perksom, kojem naš gost pojašnjava rezultate iz istraživanja Ujedinjenih nacija o dječjem radu u Crnoj Gori, koji su proteklih dana u javnosti izazvali brojne polemike i pogrešne interpretacije, pripremio Predrag Tomović.
Mr. Perks, quite alarming for the local public was.
Gospodine Perks, domaća javnost bila je prilično uznemirana kada su saopšteni podaci prema kojima je svako osmo dijete u Crnoj Gori izloženo različitim vrstama poslova, uključujući i one opasne. Kako to komentarišete?
Well, I think I think that is not a strictly accurate interpretation of the data.
Prije svega mislim da to nije striktno tačno tumačenje podataka. To što smo saopštili u istraživanju višestrukih pokazatelja iz 2013. godine je da 13% djece radi neku vrstu posla u trajanju dužem od 14 sati dnevno. Samo 6% radi poslove koji mogu biti štetni po njihovo zdravlje. Ono o čemu govorimo su djeca koja prije svega rade na poljoprivrednom zemljištu i djeca koja pomažu u kućnim i poslovima oko kuće. U nekim slučajevima, tačnije u 6% tih slučajeva, vjerujemo da nije preduzeta dužna briga i pažnja da se dijete zaštiti od povreda. Međutim, mislim da se navedene brojke i statistički podaci vjerovatno mogu porediti sa ostalim zemljama. Sigurno treba da podižemo svijest, a također imamo i obavezu da u najgorim slučajevima osiguramo pravilno provođenje zakona i pravde za djecu koja su pogođena ovom vrstom aktivnosti.
Enforcement and justice for children that are affected by this kind of activity.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.